Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 20. Nodaļas no 27. Panta. Bet pienāca vēl kādi no saduķejiem, kas noliedz augšām celšanos un griezās pie Jēzus jautādami. Mācītāji, Mozus mums devis priekšrakstu, ja kam nomirst brālis, atstādams sievu un viņam nav bērnu, tad jāapredz brāļa sieva, lai radītu savam brālim pēcnācējus. Bija 7 brāļi. Pirmais aprecējās, bet nomira bez bērniem. Tad viņa sieva aprecēja otrs, un pēc tam trešais, un tāpat visi līdz 7. Un tie visi mira neatstādami bērnu. Beidzot, nomira arī sieva. Kā sieva, nu viņa būs pie augšām celšanās, kad viņa ir bijusi par sievu visiem 7? Jēzus atbildēja, šinī dzīvē ļaudis precē un tiek precēti, bet kas tiks atrasti par cienīgiem ieiet viņā dzīvē un uzcelties no nāvis, ne tie precēs, ne tiks precēti. Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdami augšām celšanās bērni. Bet, ka mirušie celsies augšām, uz to arī Mozus aizrādīs stāstā par ērkšķu krūmu, kur viņš Dievu sauc par Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievu. Tātad Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņa priekšā visi ir dzīvi. Āmen. Dievs svētais gars palīdz, ka mēs tavus vārdus saprotam un uzņemam, tā kā Jēzus tos ir teicis, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Lasot un domājot par jaunās derības tekstiem un vārdiem, vienmēr ir svarīgi zināt mazliet vairāk vēsturi, kā ikdienas cilvēkiem draudzē, un zināt, piemēram, par sabiedrības dalījumiem, kā šajā reizē tas ir. Un, ja mēs pieminējām šodien mūsu Latvijas valsts lietām, tad šie dalījumi jau patiesībā ļoti paralēli skar arī mūslaiku partijas. Uzskati, ko katrs grupējums pauž, ir atšķirīgi, un tad pēkšņi ir kādi jautājumi, kur šie pretējo dažādo noskaņu paudēji pēkšņi kļūst ļoti vienoti. To mēs savā dzīvē sevišķi labi pieredzam, kā tas viss tur izskatās, skatīdamies kādas karikatūras, kas atklāja šīs te dažādo grupu intereses, bet tas dziļākais pamats, par ko ir jāsatraucās, tā ir tā ideoloģija, uzskatu kopums, kas vienā brīdī šo dažādo uzskatu paudējus spēj cīnīties pret otru, pret citiem, pret visiem līdz nāvei. Un šī savu interešu aizstāvēšana, vai no tā ir nauda, vai bēgšana, lai neieliek cietumā, vai kādu jaunu amatu dabūšana nākotnē, patiesībā pie mums ir tāda mērena, bet pasaulē tā noved līdz asiņainiem konfliktiem, līdz kariem, un ik pa brīdim mēs arī šeit dedzinām piemiņas svecis terorismam, kur cilvēki iet bojā miera dzīves vidū, vai tas ir Francijā, vai Vācijā, vai kādās citās vietās. Mēs redzam, ka šo uzskatu sadursmes ir nopietnas, un tā tas ir bijis no cilvēces pirmsākumiem. Un tā Izraēlā blakus farizējiem, kas visvairāk ir pieminēti, rakstumācītājiem zelotiem, kas ir teroristi, tā kā īstie teroristi, tā kā Baraba, kuru atlaida, lai arestētu Jēzu, ir vēl ceturtā lielākā grupa saduķeji. Un viņu uzskatu bāze ir Mozus 5 grāmatas, likumi, kuros ir aplūgotas visas dažādākās dzīves situācijas, diezgan smalki aprakstītas, kā mēs to dzirdējām vecās derības lasījumā, kas cilvēkiem ir jādara, lai sekotu Dieva gribai un lai nesadusmotu viņu ar nepareizu rīcību. To likumu ir daudz, kādi 600, cilvēki tos, protams, nevar zināt, bet saduķeji un citi tie rakstu mācītāji to visu zina, tur galvā, kā mūsu juristi šodienas tūkstošiem likumu tur galvā un skatās, kādas nianses tur var atrast un izveidot, ja? Bet vienkārši ļaudis visos laikos ir gājuši pie šiem gudriniekiem un jautājuši, kā pareizi rīkoties. Un iznāk, ka pie šiem cilvēkiem tad arī ir tās patiesības atslēgas un tās ir jāsargā. Un te mēs redzam, kāds Jēzus ne tikai neklausās viņos ar cieņu, bet vēl māca citiem kādus citus uzskatus. Un tie uzskati, nu, nevar teikt, ka nebūtu saprotami. Tie ir tīri loģiski, pieņemami, un cilvēki ir gatavi sekot tiem vairāk nekā tam, ko māca šie svēto rakstu zinātāji. Un tā šie dažādie uzskatu paudzēji nāk pie Jēzus vieni un otri un uzdod dažādus jautājumus. Mēs to jaunajā derībā ik pa brīdim pieredzam. Tur ir par ziedojumiem, tur ir par monēta savām pusēm, kur Jēzus atbild un daudzi citi jautājumi. Ja? Šeit nu ir saduķeji. Un varat jūs arī to nezināt, viņi neatzīst augšām celšanos. Tā atbilde tik daudz runā, ka liekas, ka viņi to varētu atzīt. Nē, viņi neatzīst augšām celšanos, bet pārējie jūdi to zina, pieņem, un tas viņiem tā saprotams ir. Nu īpaši ir jāatzīmē šis veids, kā Jēzum tiek uzdots jautājums. Tas veids ir tāds, kas darbojas arī līdz mūsu dienām. Tam ir jāparāda gan augšām celšanās neiespējamība, tas vēl nekas, jāatklāj Jēzus mācītā teiktā nepatiesība un jāpadara viņš smieklīgs. Tiek izdomāta kāda mākslīgi sakonstruēta situācija, pamats tam ir, tā kā vecā derībā mēs lasījām, tas bija domāts pašos Izraēlas tautas pirmsākumos Mozus grāmatas, lai saturētu kopā dzimtas, bet šajās situācijās tā vairs nevar darboties, jo tā nonāk pretrunā ar to iepriekš teikto. Un nu, tā sakāve būtu jāatzīst Jēzum, pret kuru šis jautājums ir vērsts. Lai pavisam skaidri jūs saprastu, mums tas viens jautājums ir viss plašāk zināmais. Vai Dievs var radīt tik lielu akmeni, kuru viņš pats nevarētu pacelt? Nu, ja viņš nevar radīt tādu akmeni, tad viņš nav visu varens. Ja viņš nevar pacelt, tad viņš nevar visu izdarīt, ko viņš, Dievs ir visu valdītājs. Lūk, šis saduķeja jautājums ir no šīs pašas tādu sadomāto bezjēdzīgo situāciju sērijas. Līdz mūsu dienām ik pa brīžam mums ir dažādi jautājumi, kā tad tur bija ar to cilvēku radīšanu, jo tur vien vīrieši vien ir Bībeles sākumā, un neviens neinteresēsies, kādēļ tās sievietes tur nav rakstītas, jo viņiem rakstīja tikai to, kurš bija par dzimtu atbildīgs, un tas ir ģimenes galva, dzimtas galva, cilts galva, tādēļ šie vīri tajā vēsturē tur tā bija sarakstīti. Bet mēs dzīvojam reālajā dzīvē. Un mums gadās nonākt vēl sarežģītākās situācijās, nekā tādi konstruktori var iedomāties. Bet tās ir reālas. Reizēm arī traģiskas. Reizēm prātam neaptverams. Ja mēs bišķīt atceramies savu dzīvi, kā tas apkārt ir bijis, mēs šīs situācijas visu redzam. Bet katrā tai situācijā Dievs ir klātesošs un palīdz mums rast izeju. Ja mēs ticam, ja mēs pie viņa griežamies ar godīgu jautājumu. Bet šiem Dieva noliedzējiem, kas arī šodien domā šos jautājumus, ir jāsaka, ka arī viņi var piedzīvot vēl trakākas lietas, nekā viņi spēja sadomāt, un tad viņiem tikai Dievs varēs palīdzēt, ja vien viņš tai brīdī nesēdēs un nedomās atbildi tam jautājumam par lielo akmeni vai vēl par kaut ko. Tā bija satīra. Ja? Saduķeji liekas ar šo savu izdomu ir ļoti apmierināti. Viņi smēja pie sevis un saprot, ka nu, Jēzus ir iedzīts stūrī un viņi ir ļoti gudri rīkojušies. Jēzus vienmēr atbild nopietni. Jo viņam vispirms ir jāstāsta mācekļiem un visai tautai par augšām celšanos, jāsagatavo tajam nākamajiem notikumiem, kurus arī būs grūti saprast. Tādēļ šo saduķeja jautājumu viņš vienkārši izmanto. Nopietna atbilde uz nenopietnu jautājumu ir vislabākais veids, kā izsist zaimotājiem no rokām tos neīstos vārdu ieročus, kuriem nav spēka. Jēzus saka pavisam īsi, vienmēr kā tāds, kas zina atbildi, un kam nav jātamborē melu tīklus, lai kaut ko noslēptu. Jo reizēm mēs jūtam, ka cilvēks tik daudz runā, ka ietin iekšā, ka vairs nesaprot, ar ko tur sākās tā doma. Saduķeji maldās savā pārliecībā, ka neatzīst augšām celšanos, jo ir pamat patiesības, uz kurām stāv pasauli. Ja tās nepieņem, tad arī viss pārējais kļūst maldīgs un nepaties, neiet gali kopā. Katrā sākumā ir kāda sēkla un arī nezināšana, nerunājot par meliem un par visām citām lietām, ir šāda sēkla, kas vairo tos maldus tālāk. Saduķeji nav sastapuši un nav novērtējuši dzīvā Dieva vārda patiesības spēku. Varbūt viņi vienkārši to negrib dzirdēt, negrib pieņemt, negrib tajā vispār, jo tad viņu, kā es teicu, šis uzskatu pamats zūd. Līdz ar to, ja viņiem nav pieņemams tas pamats, viņi nevar izprast vecajā derībā teikto tos vārdus, ko mēs tur lasījām sākumā. Viņi domā, ka dzīves turpinājums būs tāds pats, kā šī dzīve, pie kura tad tā sieva lai iet no septiņiem brāļiem. Bet ja tā, tad kādēļ tā dzīve nevar turpināties arī šeit, tā kā Jēzus saka šinī dzīvē, kādēļ ir jāpāriet uz kaut kurieni citurieni un caur nāvi? Dievs rada dzīvību un pats to arī pārveido. Jēzum tas ir jāpiedro ar tādiem vārdiem, kurus sadiķeji pieņemtu ar viņu vārdiem, ar viņu jēdzieniem. Tādēļ tiem ir jābūt atzītiem no Mozus grāmatām, kurus viņi zina. Un Jēzus atsaucas uz šo ainu pie degošā ērkšķu krūma, kurā Dievs par sevi saka, es esmu Abrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs. Mozums saka par priekštēviem, kuri sen pirms gadu simtiem ir dzīvojuši šie patriarhi un miruši jau tajos visos senajos laikos, bet viņš saka, ka viņi joprojām ir dzīvi Dievā. Un Jēzus secina, ka toreiz un tagad Dievs ir dzīvo Dievs. Jo viņa priekšā, vai tanī dzīvī, vai šinī dzīvē, visi ir dzīvi. Šo situāciju par septiņiem mirušajiem brāļiem un tai līdzīgas, sadomā to tie neticīgie prāti. Kas viņiem dot tādu iedvesmu, fantāziju? Visos laikos kaut kas cits, bet ticīgie zina vienu atbildi. Ļaunais ir izdomas pilns, un atkal tā ir tēze, kuru mēs varam ierakstīt lapas augšā, kā sacerējumu virsrakstu, un tālāk aizpildīt, kādos tik veidos ļaunais pie mums neatnāk. Neticīgais saka un domā, ir pārliecināts, ka viņš netic Dievam. Vēl vairāk viņš netic ne Dievam, ne vēlnam. Mēs tādus esam dzirdējuši sevišķi, ja viņam ir kaut kas grādīgs uz galda, viņš saka, es netic ne Dievam, ne vēlnam. Gudrākie, izglītotākie saka, ka viņi tic sev un visas atbildes paši var, vai nu zināt, vai atrast Wikipēdijā. Bet ticīgai teiks, ka tā viņiem tas tikai liekās. Ja kāds sāks viņiem pārmest tiem balamutiem ļaušanos ļaunā kārdinājumiem, viņi to nekad neatzīs. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ļaunais jau pie viņiem ir iekšā pārņēmis viņu prātus, dzīvo. Un šodien šie ļaudis, tāpat kā tajos Bībeles laikos, ir spītīgi un lepni uz savu nostāju, pārliecināti, līdz pat naidīgumam, tā kā šie saduķēji stāv, viņiem visiem tādas vārdas smukas ir, paslietām vārdām gaisā, skatās uz to Jēzu. Šodien cilvēks reliģiju meklē tad, kad netiek skaidrībā ar kādām savām dzīves lietām. Bet reliģija, lai arī rāda ceļu pie Dievu, tad tomēr daudzas lietas viņš vienalga atstāja mums nesaprotams un neaizsniedzams. Kādēļ? Mēs arī varētu meklēt kādus ticamus iemeslus, kā mūsu prāta ierobežotību, tā kā zinātnē bieži ir situācijas, kuras tas cilvēks, kas nenodarbojās ar to zinātnes veidu, nevar ne saprast, ne izprast. Vai, tā kā farizeji bieži dara, piesaukt kā pamatojumu kādus sev zināmus Dieva vārdus. Mums tie būtu Dievam, viss ir iespējams. Un tā arī ir, ka mēs bieži šos vārdus saucam. Tad kā dēļ viņš neatklāja mums augšām celšanās noslēpumu līdz galam. Varbūt vienkārši tādēļ, ka pienāks laiks, un mēs to sapratīsim. Bet šajā dzīves pusē un dzīves posmā tas tikai mums traucētu vai pat padarītu to mūsu dzīvi par neiespējamu. Mācekļi taču Jēzus vārdus, ka viņš stāstīja tur tālākos nodaļās par savu nāvi un augšām celšanos, viņi teica, viņš laikam gatavo pašnāvību. Viņš grib sev dzīvību atņemt. Un tikai pēc tam viņi sāka pamazām saprast, kas tur tiek teikts, un tad jau pierakstīja, kā zinātāji, tos evaņģēlija vārdus. Un caur šiem vārdiem mums šodien daudzas lietas jau ir atklātas. Un mēs saprotam arī šo saduķējiem teikto, ka Dievs arī pēc nāvis savus ļaudis sauc par dzīviem, jo Dievs nav mirušo vadītājs, kas glabā pie sevis nomirušos, bet izrādās, ka dus jau tikai viņu šai zemes dzīvei domātā nepieciešamā miesa, bet gars ir dzīvs. Un ja tas ir pie Dieva, tad viņš dod šim garam jaunu veidu dzīvei pēc sevis. Un savā Dieva tuvumā. Tā mēs varētu mēģināt izteikt mūsu vārdiem šo neizsakāmo. Tā mēs varam turpināt un sapņot, kāda tā augšām celtā dzīve būs. Un varam būt neapmierināti, un es vienmēr to esmu teicis tā, ka tad tā ir, ka mums tur nebūs ne kāzu, ne kristību, ne sievas, ne bērnu. Nu, ja man sievas tur nebūs, ko es tur viens darīšu? Un varbūt, ka varētu būt tā, ka tie, kas šeit mīlestībā dzīvojuši, arī tur kaut kā kopā, bet nekā pasaka nebūs. Mēs visi būsim Dieva tuvumā. Tā kā tagad tur ir eņģeļi. Mēs būsim augšām cēlušies un dzīvi priekš Dieva, bet šeienes dzīvajiem, palikušajiem neaizsniedzami. Tā kā miruši. Cilvēkiem neredzami, Dievam labi redzami, un Dievs viņiem būs redzams. Un atkal, jo mēs tālāk ejam kādos fantazējumos, jo jau sāk rasties jauni jautājumi, ja Dievs nav redzams, jo ir gars, nu kā tad viņš tur būs redzams, vai varbūt viņš ir tikai sajūtams arī tā tas varētu būt, jo viņa klātbūtne šajā mūsu dzīvē reizēm ir pat ļoti sajūtama. Tā vien liekas, ka parādīsies liela roka un vai nu mūs aizsargās no kaut kā, vai mierinās, vai izkārtos kādas lietas, kas mums prātā nenāk, ka viņas tā varētu notikties. Mums nav pateikts, kā tur būs, bet ir teikts, kā nebūs. Nebūs bada, mūs nemocīs slāpes, slimības un sāpes un ciešanas būs beigušās. Mēs nepaliksim vecāki. Nebūs tur nekādu sejas krēmu, nekācim redzot. Un mēs nekad nemirsim, jo tā būs mūžīgā dzīvība. Tādēļ arī nevajadzēs domāt par nākamās paaudzes audzināšanu. Svētdienas skola ir tikai šeit, un iesvētas mācības ir tikai šeit, un bībeles stundas tur nebūs. Un te nu ir tas galvenais, kas ir jāpatur prātā šajā zemes dzīvē. Kādi mēs būsim te? Kāda dvēseli pie mums būs izaugusi? Tādu to vērtēs tas kungs tanī dienā. Un ar tādu mums būs jāieiet tajā nākamajā, tālākajā ceļā. Šajā dzīvē mēs nekad nebūsim gatavi, nekad neapstāsimies. Mēs vienmēr domāsim par savu ceļu un būsim nomodā pie savu pestītāju, pie Kristus, kas katru savu bērnu, kas tic viņam un seko ikdienas, paņems un vedīs Dievu priekšā un teiks, Tēvs, šis ir mans uzticamais bērns, pieņem viņu savā tuvumā. Es esmu tik daudz par viņu rūpējies, sargājis viņu no visādiem kārdinājumiem, no viltīgiem jautājumiem, no grēka, no maldiem. Es jau pat visu izteikt tev nevaru, kādas viņš man ir galvas sāpes sagādājis. Nu, ne viss ir daži tikai. Viņš ir bailēs bijis par savu dvēseli. Un tad viņš ir skrējis pie manis. Un arī prieka brīžos viņš ir meties ceļos. Un ar asarām un ar ticību ir apliecinājis tevi. Pieņem Tēvs viņu savā tuvumā. Daudz punkts. Kā tas būs? Kā tā aina izskatīsies? Tas ir atkarīgs no mums, un varam visi teikt kopā Āmen.